Good evening, this is Slobodan speaking. How can I help you?
Zdravo, možda mi kažeš PUK kod za jedan broj telefona.
Izašli ste preko govornog kanala za englesko govorno područje. Nažalost, morat ću da vas zamolim da pozovete ponovo.
Dobro, daj mi PUK kod, brate, shvatio, to ti je... Ok, can you give me PUK number for this number? Samo da pričam na engleskom, si vidiš, pravi se čovjek, kad se čovjek pravi engles.
I'm really sorry to have kept you waiting. The PUK code is 2 2 8 2 4 2.
Okay, okay, thank you very much.
You're
bye.
Welcome. Goodbye.
Bye. It is great.
Na začetku novega ciklusa gostuje Lara Lingua od 22. do 26. oktobra v Srbiji. Poslušajte nas v ponedeljek ob 12. in ostale dni v tednu ob 9.
Oj, krajino,
Lara Lingua, Srbija, tretjič, srpska umetnost in kultura. Zgodovina srbske umetnosti se začenja s priselitvijo Slovanov oziroma Srbov na Balkanski polotok v 7. stoletju, ki se je takrat nahajal pod političnim in kulturnim vplivom poznega rimskega cesarstva oziroma Bizanca. Prvi spomeniki srbske srednjeveške kulture so spomeniki arhitekture začetka 9. stoletja, iz obdobja pokristjanjevanja Slovanov. Od takrat do danes so jo oblikovale politična, ekonomska in kulturna dogajanja, ki so prežele Evropo in njeno umetnost, v njej pa se čutijo tako vplivi z zahoda kot z vzhoda. Zgodovinska obdobja v srbski umetnosti se v glavnem prekrivajo z osnovnimi obdobji v zgodovini Srbov.
Nemaniči so srednjeveška srbska dinastija, ki je vladala v Srbiji najdaljši čas. Dinastija je imenovana po Stefanu Nemanji, ustanovitelju dinastije. Dinastija šteje 11 vladarjev, ki so vladali od 12. pa do prve polovice 16. stoletja. V obdobju Stefana Nemanje, natančneje v 12. stoletju, sta bila zgrajena samostana Đurđevi stupovi in Studenica, ki predstavljata začetek Raške šole v srbski arhitekturi. Neki francoski zgodovinar je to obdobje imenoval Raška stilska skupina.
Postavljanje cerkev in samostanov traja vse od Stefana Nemanje in njegovih naslednikov ter vse do izgube srbske srednjeveške samostojnosti, ki se začne z razvpito Kosovsko bitko. Zdi se, kot da so vladari dinastije Nemanjić tekmovali v tem, kdo bo zgradil več templjev. Tako se sinu Stefana Nemanje, svetemu Savi, pripisuje veliko število zgrajenih cerkva, posebej na Sveti Gori, v sklopu samostanov Hilandra in Vatopeda. Nemanjin vnuk, kralj Milutin, pa jih je izgradil celo 30. Najbolj pomembna arhitektonska dela iz tega obdobja so cerkve in samostani Žiča, Mileševa, Pečka, Patriaršija ter Sopočani.
V obdobju Nemanjića se prav tako začne tudi srbska književnost. Najstarejši rokopis in spomenik stare srbske književnosti, pisan v srbskem jeziku, je Miroslavov Evangelij. Knjiga 362 strani, pisana v nekakšni prehodni formi med staroslovanskim ter slaveno-srbskim jezikom, napisana med letoma 1180 in 1191. Napisala pa sta jo dva meniha na belem pergamentu za Miroslava, tahumskega kneza in brata Stefana Nemanje.
Zanimivo je, da so sami Nemanjići pustili za sabo pomembna književna dela. Tako je Stefan Nemanja napisal Hilandarsko povelo, njegov sin, sveti Sava, pa življenje svetega Simeona Nemanje. Gre za povest o očetu, vladarju, ki se odreka prestolu in postane menih. Neposrednost in preprostost pripovedovanja, prav tako kot popolnost kompozicije, so glavne odlike Savine zgodbe o očetovem meniškem življenju. Zaradi odsotnosti čudes, ki so imela precejšno mesto v takratni literaturi, stoji to delo osamljeno med številnimi starimi srbskimi biografijami o Nemanjićih.
Obdobje Nemanjićev je bilo obdobje nenehnega vzpona srbske države, umetnosti in kulture, ki svoj vrhunec dosežejo v 14. stoletju z Dušanom Silnim, ki se razglasi za carja Srbov in Grkov ter naslednik Bizanca. Prav tako je bilo to obdobje krvi. Poleg tega so gradili cerkve in samostane ter pisali zanimive knjige, so se Nemanjići v boju za oblast nenehno bojevali med sabo. Najekstremnejši primer je sin kralja Milutina in oče carja Dušana, vladar in mučenik Stefan Dečanski, kateremu je lastni oče vzel vid, sin pa ga je zadavil. Kljub temu so vsi Nemanjići razglašeni za svetnike. Največ problemov s tem je imel kralj Milutin, a ne zaradi tega, ker je vzel vid lastnemu sinu, temveč zato, ker se je štirikrat poročil. Zadnjič celo z grško princeso Simonido, ki je bila stara komaj 12 let.
Po kosovskem boju in padcu srbskih ozemelj pod turško oblast ni bilo več vladarjev, ki bi postavljali templje ter jih okreševali z bogatimi freskami in samostanom podarjali izjemno vredne rokopise. Nov velik preobrat predstavlja velika selitev Srbov v letu 1690 pod patriarhom Arsenijem III. Črnojevićem, ko se Srbi preselijo v Vojvodino ter vključijo v zahodno evropsko kulturo. Srbski meščanski razred postane močan, ter prinese umetnost baročnega stila.
Leto 1737 predstavlja rojevanje novega obdobja, ko Hristofor Žefarović v samostanu Bođani upelje novo uporabo barve, do takrat neznane v srbskem slikarstvu, podobno pa dela tudi Jova Vasiljević v samostanu Krušedolu. Skupaj z modernimi tendencami živi tudi gradbeništvo, ki črpa iz Morovske šole. Zmago baročne koncepcije arhitektonske rešitve predstavlja katedrala cerkve svetega Nikole v Karlovcih stolpi, ki so tipični za srednjeevropsko področje. Barok je v srbski umetnosti predstavljal prehod v zahodnjaško evropsko kulturo.
Kar se tiče srbske književnosti, je do 70. let 18. stoletja obdržala pretežno cerkveni karakter, vse do razsvetljenstva in do Siteja Obradovića, ki konča z večstoletno cerkveno-slovansko tradicijo, ter začne novo, meščansko obdobje srbske umetnosti in književnosti. O tem obdobju pa bomo kaj več povedali po glasbenem premoru.
Oj, kraj! Thank you.
V enem kratkem pregledu ni mogoče opisati vseh procesov v moderni srbski umetnosti in literaturi. Zato bomo tukaj navedli samo glavne smeri ter nekatere od akterjev.
Impresionizem kot začetek sodobne oziroma moderne umetnosti se lahko opazi v delih Nadežde Petrović ter v zgodnih delih Milana Milunovića na prvi jugoslovanski razstavi v Beogradu. V poznejših delih pa se Nadežda Petrović opredeli za ekspresionizem. Potem se javi cel spekter avantgardnih predstavnikov v srbskem sodobnem slikarstvu od Jugo Dade in Zenita vse do nadrealizma, sezanizma, postkubizma, ekspresionizma in neoklasicizma.
Vzporedno z dogajanjem v srbskem slikarstvu se tudi v srbski književnosti javlja več zelo močnih avantgard. Tri najpomembnejše struje srbskega ekspresionizma so sumatraizem pisatelja Miloša Crnjanskega, hipnizem pesnika Rada Drainca ter zenitizem Ljubomira Micića ter pisateljev in umetnikov okrog avantgardnega časopisa Zenit. Pojavljajo se še bolj radikalna gibanja. Srbski dadaizem iz tega obdobja se danes v Srbiji odkriva na novo. Srbsko nadrealistično gibanje pa je bilo eno od močnejših v svetu in se je dogajalo usporedno z enakim gibanjem v Franciji.
Srbski nadrealisti so tesno sodelovali z André Bretonom ter drugimi francoskimi nadrealisti. Lahko rečemo, da je bil srbski nadrealizem eno redkih umetniških in literarnih gibanj, pri katerem srbski umetniki niso zaostajali za ostalim svetom. Srbski nadrealisti so sprva objavljali v časopisih Putevi in Svedočanstva. Prvi skupni nastop pa se je zgodil v časopisu Nemoguče. Najpomembnejši srbski nadrealisti so bili Marko Ristić, Dušan Matić, Milan Dedinac, Oskar Davčo in Đorđe Kostić. Dela nadrealistov in dadaistov v Beogradu lahko vidite na stalni razstavi Muzeja sodobne umetnosti.
V obdobju po drugi svetovni vojni oziroma po letu 1959 se začenjajo odpirati novi stili v srbski umetnosti in književnosti. Pojavita se dve splošni osnovni smeri. Tradicionalisti, ki so prisegali na kontinuiteto, ter avantgardisti, ki so nadaljevali z eksperimenti iz predvojnega obdobja. Ti mladi umetniki v glavnem delujejo tako, da ustanavljajo svoje umetniške skupine, v katerih se razvijajo uprave ustvarjalne osebnosti. Takšne so bile recimo skupine Samostojni, Enajsterica, Decembrska skupina ter verjetno najpomembnejše med njimi Medijala. Med mladimi se pojavljajo posamezni stili iz sodobne umetnosti, kot so pop art, konceptualna umetnost. Sem spadajo skupine 143, Kot in skupina E, ki hočejo izničiti prepad med različnimi mediji umetnosti.
V povojni srbski poeziji pa se preobrat zgodi leta 1953, ko pesnika Vasko Popa in Miodrag Pavlović objavita svoji prvi knjigi. Ti knjigi odločno prekinjata s tako imenovano poezijo mehkega in nežnega štimunga ter označujeta začetek nove pesniške smeri, ki bo obeležila srbsko književnost 50. in 60. let. O Vasku Popi lahko rečemo še, da gre gotovo za enega največjih pesnikov, ki so kadarkoli pisali v srbskem jeziku. Njegove knjige so prevedene vse pomembne in manj pomembne svetovne jezike. Gledano v celoti je Popino pesniško ustvarjanje ustvarjanje brez lirskega izpovednega subjekta. Gre za delo, ki spaja sakralno in profano, arhaično in moderno, tragiko in humor.
Moramo omeniti še enega velikana srbske književnosti in sicer Iva Andrića, Nobelovega nagrajenca za književnost iz leta 1961. Andrej je takrat prejel nagrado za roman Most na Drini, ki ga je napisal leta 1945, kakor tudi za celotno dotedanje delo o zgodovini enega naroda. Po razpadu Jugoslavije se Andrića v Srbiji obravnava kot izključno srbskega književnika, medtem ko ga Hrvati in Bošnjaki smatrajo tudi kot hrvaškega oziroma bosanskega književnika. Med strokovnjaki svetovne književnosti prevladuje mišljenje, da njegovo najvažnejše delo vezano na srbske kulturne prostore. Bil je tudi član Srbske akademije znanosti in umetnosti.
Nov preobrat se v srbski književnosti zgodi v 60. in 70. letih, ko na srbsko književno sceno stopijo mladi pisatelji, med katerimi sta vsekakor najpomembnejša Danilo Kiš in Borislav Pekić, ki obeležijo obdobje srbske postmoderne. Kiš je postal svetovno znan že svojim tretjim romanom Vrt pepel, ki je bil pred nekaj leti končno preveden tudi v slovenščino in je objavljen v ediciji Moderni klasiki. Njegov najboljši roman pa je vsekakor roman Peščanik, za katerega je prejel tudi Ninovo nagrado, v slovenščino pa še ni preveden. Verjetno zaradi izjemnega stila, ki včasih spominja na stil Joyceovega Ulixa. Še ena njegova razvpita knjiga in mojstrovina pa je vsekakor zbirka zgodb Grobnica za Borisa Davidoviča, ki je v takratni Jugoslaviji prodana v rekordnem številu izvodov in je dvignila veliko prahu, ker so partijski pisatelji in komisarji Kiša obtožili, da gre za ponaredek, kar seveda ni bilo res.
To bi bilo v tretji srbski Lari Lingui, v kateri smo govorili o srbski umetnosti in kulturi, vse. Jutri nas lahko poslušate ob isti uri, ko bo na vrsti intervju, in sicer z Ivanom Tobićem, bolj znanim kot Tobić Tobić idol mladih, glasbenikom, astrologom in pisateljem.
Laro Lingua, Srbija, ureja Bojan Anđelković. Tokratno oddajo smo posneli Tehnik, Mikro, Ana in Jaka.
How can I help you?
Zdravo, možda mi kažeš pul kod za jedan broj telefona.
Izašli ste preko govornog kanala za englesko govorno područje. Nažalost, morat ću da vas zamolim da pozovete ponovo.
Daj mi pul kod, brate, shvatki, to ti je... Ok, can you give me pul number for this number? Samo ja pričam na engleskom s njim, viš, pravi se čovjek, kad se čovjek pravi engles.
I'm really sorry to have kept you waiting. The PUC code is 2 2 8 2 4 2 3 2.
Okay, okay, thank you very much.
You are
bye.
Welcome. Goodbye.
Bye. It is great.
Na začetku novega ciklusa gostuje Lara Lingua od 22. do 26. oktobra v Srbiji. Poslušajte nas v ponedeljek ob 12. in ostale dni v tednu ob 9.